Cátedra.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čućete zapis sa predavanja vikarnog episkopa njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla, preosvećenog episkopa hvostanskog gospodina Atanasija Rakite na temu Najveća je ljubav, koje je u četvrtak 2. oktobra održao u hramu Svetog Marka u Beogradu.
Počela su predavanja na duhovnoj tribini u kripti hrama Svetoga Marka u Beogradu, koja se održavaju četvrtkom i koja će trajati do idućeg leta. Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop hvostanski gospodin Atanasije Rakita održao je 2. oktobra prvo takvo predavanje sa naslovom Najveća je ljubav. Episkop Atanasije govorio je o ljubavi u najširem i najkompleksnijem smislu. Tu se pre svega podrazumeva ljubav Boga prema čoveku i čoveka prema Bogu, ljubav među ljudima koji su međusobno bliski i koji su u dobrim odnosima, ali i među ljudima koje je podelilo zlo i mržnja.
Braće i sestre, pomaže Bog. Kad god odlučim da budem bolji, onda razmišljam upravo na ovu temu. Tako da izbor teme o ljubavi došao je na taj način, a ne da neki spekulativni. Pa sam mislio da je to i sa drugima upravo tako, da kad žele da budu bolji, verujem da im dođe to da razmišljaju više o ljubavi. To se samo po sebi nameće, jer ljubav jeste jedini način da se postane bolji, da se postane pravi, pravi čovjek i pravi u svojoj službi, sveštenik pravi, episkop pravi, pravi učitelj, pravi misioner, pravi vojnik, pravi, ako može, poreznik. Ne može se ljubav, ali dobro. Ljubav je najšira tema i mi možemo da uvijek pravimo samo selekciju kojim putem o njoj da razmišljamo, koji aspekt toga, odnosno koje značajnije momente da sagledamo, da odaberemo, da rasvetlimo. A pošto je to tako široko, naravno, da uvijek činimo to prema sebi, prema svom trenutnom stanju duhovnom, prema svom raspoloženju, prema svojim namjerama, prema svojim potrebama. Ja sam razmišljao upravo ovako. Osobina ljubavi, osnovna, jeste da ona traži zajednicu, da je ona jedna vezivna sila koja spaja, koja ne trpi razdvojenost. Ljubav je svetlo koje prosvetljuje dušu, unosi radost, unosi želju za životom svojim i tuđim. Sunce koje želi da obasjavi i druge ljude, odnosno koje mi želimo da obasjavamo druge. Ljubav je dobrota koja izlazi iz dobrog izvora prema spasitelju našem. Čovjek iz dobrog srca može da iznosi i dobre misli i da čini dobra dela. Iz lošeg srca ne mogu izlaziti dela ljubavi niti želje za dobrom drugome. Može da voli samo onaj koji je dobar. To nas odmah odvodi do pravog izvora ljubavi, do Gospoda Boga, koji je jedini dobri. On stvari reče, Hristos reče na mladiću, što me zoveš dobrim, dobar je jedini Bog, upućujući tog mladića upravo da u njemu Hristu prepozna Boga, koji je izvor dobra i koji je jedini voli. Bog je tako zamislio ovaj svijet, da on bude jedna zajednica. Svi bogoslovi veliki upravo to i govore, od svetog Atanasija do svetog Jovana Damaskina, i svi kasnije to ponavljaju, da je Bog stvorio svet iz ljubavi, jer onaj koji je dobar mora da čini dobra dela. Osobina ljubavi jeste ta da uvek sebe daje i da čini dobro drugome. Bog živi u blaženstvu i to blaženstvo želi da podeli sa nekim. Pa je zato i stvorio čovjeka i ceo ovaj svet. Ali pazite kako je stvorio čovjeka. Nije ga tek stvorio kao bilo kakvo stvorenje, nego ga je stvorio sebi sličnim. Stvorio ga je sa svim sposobnostima u kojima on sam može da bude zadovoljan. Stvorio ga po svome liku, tako da čovjek može i svome samom liku da se raduje i da bude blažen, gledajući sam taj lik. I jeste blaženstvo, oni čisti srce, koji kada zagledaju sebe mogu da vide pravi božanski lik. Oni su blaženi i kroz taj svoj lik Boga gledaju. I u tome se ogleda ljubav Božja, da je tako savršenim bićem stvorio čovjeka. I poslao ga u savršeni svijet, u lepi svijet njegov, i poklonio ovaj svijet Bogu. Podrazumevajući naravno da i Bog i svijet i čovjek žive u zajednici, u zajednici ljubavi. I blaženstvo je moguće, radost je moguća jedino u takvom zajedništvu, u opštenju, u zajednici ljubavi. Bilo šta da čovjek posjeduje, ako ljubavi nema, neće doživljavati blaženstvo. Neće. To možemo dokazati i na osnovu svojih vlastitih iskustava. Vlastitih, a na osnovu i posmatranja života drugih ljudi. Samo onaj ko voli može da bude srećan, blažen. Ovu temu možemo razumevati jedino ako je pratimo sa rasuđivanjem, sa suvrcanjem. Ljudi koji su izgubili tu težnju zajedništva koja je od Boga data, zajedništva sa drugima, lutaju po ovom svijetu tražeći blaženstvo, tražeći sreću. I mnogi misle da će naći u gomilanju bogatstva, neki misle da će naći u otimanju za pozicije vlasti, ili u politici, ili u nauci, ili u trgovini, boreći se za dobra mjesta. Ali da li su srećni? Zadovoljstvo nije isto što i sreća. Zadovoljstvo se odnosi na nagone. Ne možemo reći da je srećan čovjek koji zadovoljava nagone. Ovo govorim zato što ljudi upravo to brkaju. a misle ako je zadovoljio narod sujetni i postigao neku visoku poziciju, a najčešće i gazeći svoga brata. Ili kao da zadovoljio neki svoj neprirodni bolesni nagon za bogatstvo, sticanje bogatstva. On jeste to postigao, ne možemo reći da je srećan. Ili ako je zadovoljio životinski pohvatni nagon. Ne, nije srećan. Nije srećan. Čak ako ćete pratiti tu temu, vidjet ćete da oni koji zadovoljavaju pohvatni nagon, da su najnesrećniji ljudi i da sebi nosi živi pakao. I da se taj pakao može završiti pravim paklom, jedino pravi ishod za takav put. Pravi ishod zadovoljavanja bilo koje strasti. Krajnji ishod jeste krajnji pakao. To će pokazati analiza svakog iskrenog čovjeka, analiza života i tuđega. Čak i onaj koji ide za, recimo, za vlašću, kad je postigne na kraju, on je sav nemiran. Nemiran je, a i neće mu to trajati. Ako to posmatramo sa te strane iskustva, vidjet ćemo da je nemiran, ako to posmatramo sa jedne logičke strane, razmišljajući o tome, vidjet ćemo da nije mnogo vredno, jer je to kratko, kratko trajno. Sem toga i veoma je to opasno. Ko je sad na vlasti, ne znači da će biti sutra, još može neko da ga ubije. Sličan njemu, koji se također bori za vlast, a on smeta i da bi on došao na vlast, mora skloni njega i to ide tako u nedogled. Gospod nas upućuje na pravi put ljubavi i sreće, blaženstva, svojom naukom, svojim primjerom. On nas poziva ponovo da budemo sinovi Oca Nebeskoga. Poziva nas u zajednicu, koju smo i kao zajednica čovečanska, ljudski rod, prekinuli ili često raslabljivali kroz istoriju, ne samo pre Hristovog dolaska, nego i kasnije mi u crkvi. Često smo raslabljivali tu zajednicu sa Bogom. A mi znamo kad i kako. Recimo samo ovo prošlo vrijeme, kada je Bog bio zaboravljen od mnogih od nas. Ali tu zajednicu sa Bogom Gospod nas poziva uvijek da obnavljamo. Da li smo razumeli ljubav na koju nas On poziva, moramo pogledati u njega, u Gospoda našega. Ljubav nije samo neko osjećanje, jeste i osjećanje, ali je to prvenstveno put, način života, izbora, način ostvarivanja sebe, svoga života. Put je perspektiva života. Osnovno pitanje koje se postavlja nama jeste u kojoj perspektivi, u kom vidokrugu treba da nastavimo da ostvarimo svoj život. I život jeste borba, pun je zapleta, raspleta, ali je najbitnije u kojoj perspektivi sve to činimo. Rešavamo sve svoje teškoće, sve svoje zaplete i rasplete. To treba da bude perspektiva ljubavi, to jest perspektiva zajedništva sa Bogom, sa sobom, sa ljudima, u svetu koji je svet Boži. Onda posmotrimo, pogledajmo taj put ljubavi. Šta sve Bog nije učinio da bi vas postavio život kao ljubav, kao zajednica. Bog tako zavola svet, Bog Otac, da je Sina svog jedinorodnog dao, da svako ko vere u njega ne pogine, nego da ima život večni. Ovaj put Gospoda našega možemo samo misleno sagledati iz daleka, neko je iz bliže, ali da ga objasnimo racionalno ne možemo. Njemu se može približiti neko ko je zapaljen božanskom ljubavlju Hristovom samom. Racionalisti taj put ne mogu razumjeti. Kad kažem racionalisti, mislim na ne na pametne ljude, nego na ljude koji su svoj um odsekli od Boga, od zajedništva sa Bogom, sa božanskim umom, to su racionalisti. Dakle, nikako ne razumni ljudi, nego ljudi koji su skučili svoj vidik i unesrećili, opričali svoj um. Dakle, on to ne bi mogli shvatiti. To se mora shvatiti samo iznutra. A ako ćemo dalje da analiziramo evanđelsko iskustvo, onda ćemo vidjeti da je za to razumevanje potreban dar Duha Svetoga. Kada posmatramo Gospoda i njegovu ljubav, Gospoda Hrista, treba da imamo na umu ne samo to da je on Bog, jeste, on je Bog, božanska ličnost, ali vrlo je važno da posmatramo njegovo čovještvo, jer je on puni čovjek. I taj put ljubavi je prošao ne samo kao Bog, mi znamo da je Bog ljubavi, da Bog može sve učiniti za nas, ali vrlo, vrlo važno da posmatramo njegovo čovještvo, jer znamo da je on kao čovjek prošao tim putem ljubavi. I da ništa, kad čitamo evanđelje i analiziramo, gledamo sve, vidjet ćemo da ništa nije učinjeno van kontekste ljubavi, van tog nastojanja da se unesrećni čovjek koji je zabludao i koji je otkinut svojim životom od Boga, to jest od života, da se vrati u zajednicu ljubavi. Sve što je Gospod činio i što je govorio, bilo je o tome. Gde se sve naročito pokazivala njegova ljubav, u svemu rekoh, ali ovako taj vidnije za nas. Neće svako sigurno da izabere iste momente, svako će da bira prema svojim potrebama i prema svom stanju duše. Za mene je recimo najpotresnije njegova pažnja prema bolesnima, prema gubavcima, prema slepima. Ljudi gubavim sa punim poverenjem obraćaju se Bogu da ih očisti. On ih pogleda i kaže: vera tvoja spasa te je, očisti se. Onaj slepi prilazi Hristu i traži nešto od njega, Gospod se obraće: šta hoćeš da ti učinim, pita ga. Da progledam, Gospode, ovaj kaže. Vera tvoja spasa te je, kaže Gospod. Progledaj. Ovdje je sadržana ljubav na obe strane. Ne samo Gospoda prema svom stvorenju, nego i onoga koji moli. U ovom obraćanju bolesnog čovjeka Bogu sadrži se velika ljubav prema Bogu, svome tvorcu. Ne samo poverenje prema njemu, nego i ljubav. Da biste se vi, ja to znam iz svog iskustva, jer sam imao problema s tim. Nije mi to lako uvijek išlo. Još od bogoslovije. Ne samo kad sam bio profesor u Prizrenu, nego kao đak. Da biste se nekome obratili da vam pomogne, morate imati ljubav prema tom čovjeku. Morate da ga prihvatate. Da ga konstatujete kao ličnost koja vredi i koja može pomoći. Koja vredi iskati, tražiti. Jer ako nekoga ne poštujete, ne cenite, ako sumnjate da je toliko dobar da bi vam učinio, znači ne volite ga. Zato je to prvi korak ljubavi, da se Bogu obratimo sa, ne sa slavljanjem, sa iskanjem. Da nam učini ono što nam je potrebno. Zato je Spasitelj rekao: kucajte i otvorit će vam se, tražite, kukuca otvaram se, jer kukuca otvaram se i koji traži nalazi. Dakle, ne obraćamo se svakome. Ljubav, dakle, na obe strane. Ali, vidite tu ljubav koja ide do smrti. Ponovo podsjećam, ne radi se samo o božanskoj ličnosti, nego o čovještvu Hristu. On kao čovjek ide na Golgotu. Možda će neko pomisliti da ja samo se često pominjem Golgotu, ali ne može to biti sve često. Ja se namjerno uvijek trudim da pominjem Hristov put na Golgotu. Dimenzije te ljubavi ne možemo sagledati. Koje su se ispoljile, koja se ispoljila u Hristovom hodu na Golgotu. Od samog početka on spasitelj govori da će postradati. On je mogao da sačuva želu svoju. Bez obzira na mržnju Jevreja prema njemu. Bez obzira na sve spletke koje su bile. Bez obzira što je tu bila nezabožnička vlast rimska. Koja se ni jedna zemaljska sila nije mogla suprotstaviti. Da je spasitelj hteo. Nema toga imperatorskog namjesnika. Ni imperatora. I nema te vojske koja bi mogla da sveže Gospoda, da mu sputa ruke i da ga raspre. Ali on dobrovoljno sve to učinio, odnosno dobrovoljno se počinio se dobrovoljno toj ljudskoj nepravednoj sili. Naravno sa razlogom da iskupi čovjeka, vidite, zbog nas, zbog drugoga. Naravno, ovdje odmah ćemo postaviti pitanje, ko bi to od nas prihvatio da strada za drugoga, za pravednika, a posebno za grešnika. Kad znamo da je neko propalica skroz svakom, ne samo da je urušio svoj život, nego i ne voli nikoga, svakom se suprotstavlja. Upravo takvi smo mi bili, takav je bio rod ljudski, i to ne jedna generacija, nego generacije mnoge. Radi svih je Hristos došao da ih sve opravda. Vidite koliko smo mi, sad odmah se podsjećam koliko smo mi sjetničari i kažemo, da, ti si pre 5-6 godina meni rekao to i to. A pre 11 godina ružno sam me pogledao. I mi to pamtimo. Vidite, spasitelj, sva ta ružanja koja su ljudi nanosili jedni drugima, sve, ukupno zlo sveta, sve grehe, on dobri Bog, pazite, sve to bilo upravo protiv njega. Dajte to meni, ja to stavljam na svoje pleća. Za greh se strada, jel tako? Jeste, evo ja idem na životu, ja ću stradati, ne za svoj, za vaš greh. Kada je spasitelj išao na Golgotu, nije to bilo kao ono sada na olimpijadi. Neki sportista se proslavlja svojim uspjesima ili dok se još nadmeće ima publiku koja navija za njega jer znaju da čini dobru stvar, bori se za zlatnu titulu ili one druge dve koje su također pohvalne. Ili kada se vrati pa ga dočekaju nakon potpeza svega slave, učinio si veliku stvar, proslavio svoju naciju, učinio se čuvenom. Ne. Kada je spasitelj išao na Golgotu, u očima onih koji su ga pratili, u očima Jevreja, sve one gomile velike, osim samo malog broja njegovih velikih prijatelja, on je bio zločinac. U njihovim očima on je trebalo da strada. Dakle, išao kao razbojnik. Možete zamisliti, cijelo svijet je gledao njega kao na nekoga ko zaslužuje smrt. To su izjavili jevrijski prvaci pred Pilatom, pred vlašću. Zaslužuje da umri, tako su upravo govorili. I sad zamislite taj kontrast. Svi govore zaslužuje da umre, a on sam sebe stavio tu poziciju zbog naših grehova. Da bi nas opravdao tih grehova i da bi nama uspostavio novi početak. Namjerno ovo pominjem da bismo mi u svetlosti ovoga ispitivali svoj odnos ne samo prema Bogu, nego uglavnom jednih prema drugima. Neko će možda da kaže, ja sam to i čuo, on je mogao da idem tim putem, eto, on je Bog, on može sve. Ali ja ponovo posjećam, on je bio i čovjek. Čovjek u njemu, čovjek u Isusu je prošao taj put. Hristos je tu imao ljudska doživljavanja, bola i krv, tečenje krvi. On je doživao udarce, oni su boleli kao što bi boleli bilo kog od nas. Što se tiče bola, fizičkog bola. Ali on ih je preobražavao. Kod njega je taj osjećaj bio preobražen. On je mogao da likuje. I jeste. I rekao je, svrši se. I svrši se njegov delo kada je bio na završetku, na ishodu. Jer je to bilo delo spasenja. Ne imamo izgovora opet da kažemo ni to, to veštvo u njemu je bilo u takvoj ipostasnoj blizini sa Bogom. Zašto još nemamo izgovora? Sad se bliže približavam, sad moram ovo objasniti onim stručnim teološkim izrazima koje ja namjerno izbjegavam. Nemamo izgovora zato što to je blizina sa božanskom ipostasju, sa božanstvom i nama je dato. Istina na drugi način, ali nama je dato. Ista ta blizina Boga, koje je čovještvo Hristovo imalo u ipostasi Boga čovjeka, u njegovoj ipostasi. Dato nam je. Energetski nam je dato. Jer mi koji smo se u Hrista krstili, u Hrista smo se obukli. I jesmo obučeni u Hrista ako smo ostali verni krštenju. Obukli smo se u tu blagodat. Duha Božanskoga, Duha Hristovoga. Odnosno, dato nam je da možemo, isto kao Hristos, da idemo tim putem ljubavi, odricanja od zemaljskog, odnosno uznošenja na nebo, putem žrtve, putem podviga. Dato nam je. I to su pokazali oni koji su ostali dosljedni krštenju, odnosno uvijek obučeni u Hrista, u njegovu blagodat, u njegovu silu. Opet da ne bude ono što se vraća na apostolu Pavlu, vraćam se kad god razmišljam na ovu temu, kam sreće da i nema vraćanja, nego da sam uvijek s njim. Da bi čovjek bio uvijek obučen u Hrista i imao njegove moći i ljubavi, mora neprestano da bude ispražnjen od sebe. To je ono da će se on najradije nemoćima svoje hvaliti. Nije to nikakva namještaljka. Ja, smirni Pavle, želim da se hvalim svojim nemoćima. Čujem to često i kod hrišćana koji hoće da se pohvale kako su smireni. Nije to to. Nego to je logičko objašnjenje. Onda se ne radi ono što kaže moralizam. Nije moralizam. Nego bukvalno logičko da se može načitati. Čovjek se ispraznio od sebe da bi svoj prostor popunio nečim boljim. Bagodaču Božom. Gordima se Bog protivi. A smirenima daje blagodat. Onima koji sebe isprazne sebe. Od sebe centričnosti. U tebi ima mjesto za obojicu. I za tebe i za Boga. A ako si pun sebe, nema. Bog se onda tebi protivi. Neće dati svoju blagodat. Sada ćeš sam i bit ćeš nemoćan. Nećeš moći nikako dobro učiniti. Široka tema. Gospod nam ne samo primjer daje sobom, nego on nas poziva i rečima da idemo putem ljubavi. Beseda na gori je najočitiji primjer tog poziva i objašnjenje. Ja rekao da Bog želi da mi budemo sinovi Boži, zato je došao da nas usini Otcu Nebeskome, da puno budemo zajedno, da živimo zajednički život. I u besedi na gori upravo je to hteo da kaže i to je rekao. Sam smisao besedi na gori jeste u tome da budemo zajednici Oca Nebeskoga kao sinovi njegovi, kao sinovi Svevišnjega, da budemo nalik njemu. Spasitelj je došao i prvenstveno da obnovi lik svoj u nama. To jeste spasenje. To je spasenje. Da obnovi lik svoj u nama. Da nas osposobi za život u zajednici s njime i da taj život u zajednici s njime doživljavamo. Da budemo sposobni da primimo primimo život. A život ne može da primi neko ko nije očistio svoj lik. Moramo biti slični Bogu, da bismo bili u toj zajednici. To nije pravni zahtev, nego to je po prirodi stvari. Besedina govori, kaže, upravo to da budemo slični njemu u načinu života, u odnosu, to se najviše ogleda u našem odnosu prema drugima. Svi smo mi deca Oca Nebeskoga, svi mi kršteni i Bog želi da svi budemo deca Oca Nebeskoga, a ne samo ja ili ne samo ti. Svi. Sunce koje sija ne bira Petra, Marka, Slavka, Rajka i ne uzdržava svoje radostotvorne, svetle, tople zrake, ni od Ilije, pa ni od Murte, ni od Ase, ni od Tohita, koja će još imena naći, istoka, zapada, severa, juga, namenjeno je svima. I ona je pravi Sin Boži koji može da dozvoli i želi da to sunce sija svima, iako bi bio mogućnosti da ga sam šalje drugima, da se i drugi na njemu ogreju. Kaže da budemo dobri prema svima, pa ćemo biti slično Ocu Nebeskome koji svojim suncem obasjava zle i dobre, kišu daje pravednima i nepravednima. I daje nam takvu nauku koja mnoge zbunjuje. Kada nas kunu da blagosiljamo, kada nas gone da se molimo za gonitelje, kada otimaju od nas da ne ropćemo, da se ne suprotstavljamo mržnjom, netrpeljivošću, da ne uzvrćamo, kada nas udari neko po jednom obrazu, da mu ne vraćamo ni po drugom, nego njemu da obrnemo i drugi svoj obraz, ne njegov. Svakako, ne samo među vama, nego i mnogi su već rekli da je to teška beseda. Teška beseda. I oni koji su slušali Hrista, među njima je mnogo bilo oni koji su rekli da je to teška beseda. Meni je interesantno ono mjesto kod apostola Jovana. Ponekad mi ne smije. Tako su upravo rekli da je teška beseda, oni koji su slušali. I evanđelist je to zapisao, kaže, i mnogi posle toga koji su išli za Hristo, više ne iđahu. Ali treba imati na umu nekoliko važnih činjenica da bi nam ovo postalo potpuno shvatljivo, logično i prihvatljivo. Na jednom mjestu Spasitelj je rekao, kako želite da čine ljudi vama, činite vi i tako činite vi njima. Moram bih ovo malo prizvati u fokus, u pažnju, u centar naše pažnje, da bismo nešto objasnili tu. Iz ovoga vidimo, možemo vidjeti, pošto Spasitelj ne poziva ni na šta što je nemoguće, možemo zaključiti da svako od nas ima te sposobnosti činjenja svakog dobra. Ima nešto založeno u ljudsku prirodu, težnja ka činjenju dobra. Čovjek može da raspozna, da sazna sam šta je potrebno činiti drugome. Da je potrebno činiti ono što drugome koristi. Čak i kad je čovjek obrehovljen. A još više ako je njegova priroda u svetom krštenju, u blagodati Bože, očišćen. I ogrehovljen čovjek zna šta je vrlina i odobrava vrlinu. Možete će ovo neki začuditi, jer vidite da mnogi ljudi vrše ubistva, pljačke, mnogi ljudi žive nemoralno, čak i pozivaju na nemoral. Ima mnogi ljudi koji promovišu protiv prirodne pojave. Zato će neko reći da da ja nisam upravo kad kažem da svaki čovjek ima u sebi težnju ka činjenju dobra. To je mnoge zbunjivali, mnoge su mislili da ima ljudi koji su izgubili sve pojmove za dobro i sve težnje ka dobro. Međutim, neki oci koji razmišljaju dalje na ovu temu postavljaju ovako pitanje, ovako stvari. Dobro, pretpostavimo da si ti izgubio svaku težnju da činiš dobro drugome, da drugoga priznaješ, da ga pohvališ, ne shvataš da nije dobro ukrasti i oteti od drugoga, ali ajde da obrnemo stvari. Zar ti ne bi odobrio da drugi čini dobro tebi? Zar ti ne bi odobrio da ti drugi pomogne u nevolji? Zar ti ne bi odobrio da drugi poštuje tvoju porodicu? Zar ti ne bi odobrio da drugi ne vređa tvoju suprugu? Da ne bije tvoju decu? Zar ti ne bi odobrio da drugi ne pali tvoju kuću na Kosovu i Metohiji? Zar ti ne bi odobrio da te drugi pohvali? Bi. E pa dakle, ti imaš dakle ovaj pozitivan odnos prema vrlini. Samo problem je u tome što si ti stvari obrnuo, poslušao si demona i otkinuo se od Boga i sebe si uspostavio centar, samo se o tome radi. Zato spasitelj poziva, kako želite da ljudi čine vama, tako činite vi njima. To je na osnovu osnovnog zakona koji je uložen, založen u čovjekovu prirodu. Ne može niko da se izgovara da nije znao zakon Boži. Iko. Niko. Nijedan stvoreni čovjek. Baš na osnovu toga. A tek mi hrišćani, koji smo blagodaću, krštenja, vaspostavili svoju prirodu i pročistili um da bolje shvata taj prirodni zakon. To je pod B. A ima i pod V. Gospod nam je dao pisani zakon, evanđelski, upravo što smo citirali. Mnoge su zapovesti Božje. Sve su zapovesti Božje način uređivanja odnosa zajednice ljubavi između Boga i čovjeka. I crkva jeste zajednica ljubavi u kojoj se živi ljubavlju. Ali uvijek se teži o tome, pošto su zapovesti isparcelisane mnoge, odnose se na mnoge aspekte života, zato su mnogi. Njihovom broju nema kraja. Potrebno je nešto kao priručnik, neki guide da čovjek ima, da bi sve te zapovesti lako obuhvatio i da ne bi morao uvijek da ide u pravilnik, radi to i to. Posebno neko ko mrzi, ne voli paragrafe. Postoji takav sažetak, priručnik, vrlo kratak. Njega je spasitelj već dao. A njega su također i ponavljali mnogi dokazani podvižnici, recimo sveti Maksim Ispovednik, koji je zaista bogoslov ljubavi. I drugi su, ne bi bilo bogoslovi da nisu imali ljubavi. Sažetak celokupnog zakona i odnosa, uređenja odnosa između Boga i ljudi, ljudi i tvorevine, sadrži se one dve zapovesti koje je spasitelj dao. Vi znate da je onaj mladi spio nabrao one zapovesti, dekalog i ostali. Spasitelj mu rekao samo one dve. Ljubi Gospoda Boga svog, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom. Prva, najveća zapovest. Druga, koja izvire iz nje, a ravna njom, ljubi bližnjega svoga kao sebe samog. Ovim dvema zapovestima vi ste sam zakon i proroci. Ja sam bio, ne zato što volim ovu temu, nego ja sam prisiljen da razmišljam na ovu temu. I zaključio sam da u praktičnom smislu, u praktičnoj primjeni ove zapovesti dolazimo do naročitog jednog njenog aspekta, njene funkcije, a to je ta da je ljubav svetlost, da. Kada vam se zamrači pogled i osjećate nemoć u duši, pritisnuti od drugih i od sebe samoga, ili i od drugih i od sebe samoga zajedno, i baš ste nemoćni, onda se ljubav javlja kao oslobodilac, kao učitelj. Tako da sam izdao jednu zapovest, pravilo: ljubav će te naučiti šta treba da radiš. Ljubav će te naučiti. Ljubav može sve da te nauči. Šta radiš, šta treba da radiš, svakom momentu. Nema te teške situacije, nekog problema, etičko, bilo koje vrste, koje se ne može ovom metodom rešiti. Ljubav će te naučiti. Ako ti voliš svoga brata, jasno će ti biti odmah šta treba da učiniš, kako da postupiš prema nekom njegovom traženju, recimo, traži nešto od tebe, neki postupak. Recimo, ako te brat uredio, sad, a zove te, recimo, na neki prijem, on, zove te na večeru, ko zna zbog čega, pa ljubav će te noći, tako je, brat, znači, da, trebaš ići, ne trebaš, nemoj pitati nekog duhovnog oca ili nekog guru. Ako imaš neki teret u duši na nekog ko te dugo vremena vređao, i dešava se to, često se dešava ljudima da ne mogu da spavaju zbog toga što nose teret uvređenosti. I bukvalno nemaju ljudske snage. Ja ne osuđujem tu, nego čovjek ima neki svoj koeficijent snage, ne prevazilaze on kao čovjek. Da, ali ukoliko bi on mogao da tu nese ljubavi, da to posmatra u svetlosti u okviru onaj koji sam govorio, perspektiva ljubavi u koju smesta svoj život i svoje postojanje i svoje odnose sa drugima, onda će reći, pa pazi, spasite li, reče, ko hoće da ide za mnom, nek se odrekne sebe. Što se je toliko bitan? Skoči. Preskoči taj konflikt. Ide za spasitelje. Ne boj dozvoliti da glavna tema tvojeg života budu tvoji sukobi sa Rajkom. Ima jedan koji se zove Rajko, zaista. Ti ne postoji zbog toga. Smisao tvog postojanja daleko prevazilazi tvoj susret sa Rajkom. Na kraju kraja Bog voli Rajka, nemoj zaboraviti. Pokažemo ti ljubav. Vazdvigni, uspravi ti njega svojom ljubavlju. Zar ne znaš da si kao hrišćanin pozvan da doliješ radosti onome koji nema radosti, koji ima zlobu, da uliješ u njega ljubav, ti kao njegov brat, koji je pao u očajanje, ti treba da mu daš sa svoga izvora radosti. Ako ga nemaš, krivi si. Ako nemaš ti dovoljno sebi radosti da bi dao drugima, onda ti idi traži izvor radosti. Pa se napolje radosti dođi i podigni svoga brata. U perspektivi ljubavi sve se može rešiti. Evo još jedan moj izum mog razmišljanja. Zbog čega ja i ne volim paragrafe. Čim neko se zapeće u paragrafe, ja odmah dobijem istinski utisak da taj nema ljubavi. Ili ne osuđujem toga, nego čovjek je još pešadija. On se bori, ovako to ide, baš ovako. Ljudi koji se bore u zapovestima, propisima, koji su prihvatljivi, da pružimo ruku onome kome treba, da idemo onim zapovestima dekaloga, recimo. Čovjek koji ide tim zapovestima i bori se, je kao čovjek u pešadiji koji mora da prolazi kroz šume, kroz livade, baruštine, da prelazi potoke, jarugije, da se penja uz litice, da bi došao sa druge strane brda da tamo nekoj meti. I on se izlomi sav, jer prolazi kroz šipražlje, možda pada ni stenu. To je taj čovjek koji se bori po pojedinačnim propisima, zapovešnjima. Međutim, čovjek koji ima ljubavi, to je čovjek koji je dobio krila, koji, da bi sam taj put prešao koji prelazi ovaj pešak, pa neće idete po baroštinama i po tom šipražu, nego on, pošto ima krila, krila ljubavi, on preleti sa jednog brda na drugo, tamo gdje treba da ide, do svog cilja. On nadleti sam taj prostor, sve te baruštine i sve te sukobe, sve te čvorove. Jer čovjek koji ima ljubav jednostavno ne može da pravi sebi čvorove u životu, neke konflikte u duši, konflikte sa drugim ljudima. To je nemoguće, jer on ima ljubavi. To se odmah razreši, njega se to ne prima. Svađa postoje samo kod nesavršenih, naravno, i konflikte. Kao što se kaže poslovica, za svađu je potrebno ovaj dvoje sličnih. Zbog toga svega, sveti apostol Pavle, koji je nas nadahnjuje, nadahnjuje svojim životom, jer je pun ljubavi Božje, božanske. Ima ljudi koji vole božansku ljubav. To su pravi hrišćani, zato što je Bog u njima. I koji mogu da ispune, čak i ono zapravesti, ispunjavaju, da ljubimo neprijatelje svoje. Neprijatelje svoje. Neko će reći da je isto to neko usiljavanje, neko pretvaranje, kako ćeš voliti neprijatelje. Nije apsolutno potpuno prirodno da volimo neprijatelje svoje. Potpuno prirodno. Prirodno za hrišćanina. Nadprirodno. I nemoguće za nekoga ko ne živi u Hristu. Tako, ako neko kaže nemoguće, možemo se s tim složiti. Nemoguće, zaista je nemoguće za čovjeka bez Duha Svetoga, za čovjeka koji ne živi u Hristu. Jer zaista prevazilazi ono životinsko. Prevazilazi životinsko. Jer po nagonu biološkom na napad se odgovara odbranom, istim napadom, borba, istrebljivanje, borba do krvi, ali u hrišćanstvu, u Duhu Svetom, sa životom u Hristu, čovjek je nova tvar, ono prirodno se nadilazi i sa istinskim osjećanjem ljubavi prema napadaču, praštama. Apostol i pravomučnik Stefan se nije usiljavao, nego najiskrenije govorio: Gospode, ti koji si oprostio svojim neprijateljima, svojim ubicama, oprosti mojima, on se moli tako, sa ljubavi. Pa on je svoj život stvari i dao da bi njih popravio, apostol Stefan. I tu je baš vidio vrhunac svoje službe, krajnji uspeh svoje službe. Jer je do kraja svoju službu po uzoru na Hrista, u službu apostolstva izvršio time. Tako apostol Pavle kada peva himnu ljubavi, to je apostol koji je rekao: sve što činite, činite u ljubavi. Nikako usiljavanje. Potpuno on je sebe govorio. On je govorio onako kako je on činio. Sve što činite, činite u ljubavi. Samo pazite, nije rekao činite u pohoti. Činite u ljubavi. Himna ljubavi. Treba je znati napravo. Treba da je čitamo, ili... Dobro, evo, neću vas učiti, celo čitati. Samo da kažem, zašto je bilo potrebno da je apostol ovako iznese? Ovo je njegov ispovest. Ali je i pouka nama, i poziv da živimo po iskustvu ljubavi koje je on imao. Ako jezik i čovječi i anđelski govori, a ljubavi nema, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji izveči. Bilo je i onda, a ima i danas, ljudi koji nastoje da dobiju neke darove od Boga koji nisu primarni, koji nisu mnogo korisni. Jesu dobri, nisu za odbacivanje, ali više služe jednom čovjeku lično negoli zajednici. Tako da se i u tom nastojanju da ih čovjek dobije ne ogleda velika ljubav. Tako je bilo i ono vrijeme i danas ima, recimo, evo, kaže, ako jezik čovječe, čovječe anđelske govori, kasnije će reći, ako imam sve tajne i proroštva i znanja, jer ima ljudi koji žele da fasciniraju, da bi skakali od drugih ljudi, da bi druge ljude prevazilazili. Ljudi ipak malo egocentrični. Nije potrebno to objašnjavati, mi ta iskušenja i sami imamo. Ima ljudi koji stvarno se razmeću i svojim, nazovi, učiteljstvom, nazovi čudotvorstvom, nazovi proroštvom, nekim svojim darovima. Te sposobnosti jesu i korisne. I mogu da se upotrebe za dobro drugih na službu. Međutim, i to sve što je dobro, ako nije iz ljubavi, ne koristi. Čak i ako bismo raširivali ovu temu, može da bude štetno. I znanje može da bude, ne samo da ne bude dovoljno korisno, nego može da bude štetno. Štetno za onoga ko se razmeće tim znanjem. I ako je još prožeto gordošću, onda unosi razdor. Ne znam da li ste posmatrali to, a to je neophodno imati na umu. Oni kojima je Bog dao da uspevaju u karijeri, u znanju, recimo u akademskoj karijeri ili nekoj drugoj, ako dobro uspevaju, zahvaljujući i svome talentu, svom daru, moraju osobito da paze na svojnost prema drugima, da među drugima ne bi stvarali smutnju, nemir u duši, zavist. Jer to se vrlo lako pojavi. I neće biti krivi pred Bogom samo oni koji su se smutili i u kojima se rodila zavist. Neko će biti krivi i oni. Jer nisu pazili na svoj, na svoj pristup drugima. Svi oni koji uspevaju u svom ličnom životu treba da budu obučeni u smirenost, smirenje. Nema tog uspeha čovečanskog, pa makar sezao i do Nobelove nagrade u nauci ili nečem drugom, koji ne može bezbolno da se utopi u zajednicu, bez uzburkavanja zajednice. I čak jedne neuspešne zajednice. Ljudi lako prihvataju nekoga, iako je slavan, ako taj ima smirenja. A reko li taj dođe sa ohološću i kaže, ja postao kosmonaut. Šta vi se ne divite? Akademik. Pa se razmeće time. Nikoga neće prihvatiti. Taj je stvorio razlog. Zato vraćamo se ljubavi. A da bi neko bio smiran, mora imati ljubavi. Smirenje bez ljubavi ne biva. Sveti otaci imamo baš to. Oni su vrlo, vrlo pazili na to. Da svojim uspehom ne zamute dušu drugoga. Svoje uspehe su prećutkivali. Nego su dozirali prema drugome da bi drugoga podizali. Uglavnom su govorili o hrabrosti. Govorili su o svojim metodama kako su nešto postigli, a ne o svojim uspesima. O metodama da bi drugi prihvatio te metode i da bi on sebe podigao i postigao uspjeh. Ljubav ćete naučiti. Kad volite drugoga, znaćete sigurno naći pristup. Tu nema, to je sigurno. Jer ćete raditi, tome ispravit ćete, naći ćete način da mu pristupite. Ako nemate ljubav, bit će ono baš me briga šta će sa drugim se dogoditi, važno, ja uživam u svojoj slavi. Pazite ovo, kako se osobine ljube. Dugo trpi. Ljubav dugo trpi. Mi znamo mnogo ljudi koji se umore od ljubavi. Trpite jedno, drugi put neće. Dugo trpi. Ne zamara si. Ne godi si. Ne nadima si. Ne traži svoje. Pazite, ljubav ne traži svoje. Bio ja dužan jedan mom prijatelju. Tako se desilo. Nešto mi je trebalo. I sutradan, posle nekog vremena vidio mene Kaže, e, pa kad će ti me da vraćiš? Ja kažem, znaš tu sveto pismo, imam. Ja mu nađem, ne tražim svoje. Ovo je porazno, pazite, ovo. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istinu. Ovo je provera. Ovo je jako dobra provera ljubavi. Ne raduje se nepravdi, raduje se istinu. Šta da radim, eto da proverimo sebe, da li smo se radovali nečijem neuspjehu, nekoj nepravdi, istinim ili istinim i tuđem uspjehu. Sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi i tako dalje. Još ovaj stih 11. Kad beh dete, kao dete govorak, kao dete mišlja, kao dete razmišlja, a kada sam postao čovjek, odbacio sam što je detinjsko. Ovdje se govori o jednom odrastanju. Sad brže odgovarajući na ovu temu, ljubav je najveća. Vidite, i ovi darovi koje sam ja pominjao, proroštva, znanja, to je privremeno. Ta dobra za ovaj život koriste, možemo zaista njima poslužiti, sebi i drugima. A kako apostol govori dalje u svojoj himni o ljubavi, vidjet ćete da sve ovo jedno po jedno otpada, dok na kraju ostane samo ljubav na kojoj se zasnjeva sve. Ljubav je početak života, ljubav je put, tok, i ljubav se sve završava, odnosno ljubav večno traje. Ona je početak i kraj, odnosno ona je večna, ona je večnost. Ljubavlju ćemo živjeti sa Bogom. Zajednica ta se zasniva na ljubavi, odnosno sadržaj te zajednice jeste ljubav, jer ljubav jeste blaženstvo. Je potrebno to objašnjavati, da je ljubav blaženstvo. Kad vidite nekoga koga volite, i to čak i ne vidite telesnim očima, nego očima sećanja, postajete radosni. Kada se neke, kada se hiljadu lampi zapali. Da, i nisam završio ono misa, vidite, ljudi misle da su bogati kada imaju mnogo slugu, kada imaju novca. Nisu oni. Uopšte bogati u poređenju sa čovjekom koji voli. Što više imate ličnosti koje volite, što više volite, stvari da vi ne, ako pravi hrišćanin ne voli selektivno. Ne govori sve ljude. Da vas svaki na svoj način. Ne se svoj. On je bogat. Jer koliko to sve izvore radosti. Sva ta lica, sve te ličnosti. Svaka travka i planina i sunce i zvezde. Sve mu je to izvor radosti. Zato je on blažen. A siromašan čovjek koji ne voli. On je potpuno siromašan. On je ništa. Dajte mu ceo svijet ako on ne voli. On je ništa, on će biti očajan. On je mrtv. Potrebno je da čovjek se vežba u toj oskudici. Slika toga možda je, evo da oprosti otac Trajan što će naći jedno poređenje. Naprimjer, kafa. Evo kafa. Ako pijete kafu svaki dan, dobro, vi ćete uživati u njoj, vjerovatno koji volite kafu. Nećete vidjeti ništa naročito, da. A ako ste bili u Prizrenu tamo i ovaj sljedevi tipik patrijarha Pavla, pa prođe post, pa popijete kafu, da vidite kakav je to kafa, je to obična kafa. I na mnogo znači, i volite to što imate. I čaša vode, onda, kako, šta sve znači. Sa ljubavlju, sa poštovanjem. Mnogo znači da možete sebe častiti čistim vazduhom. Hladnom vodom. I to doživljavate radost u tome. No, Kiri Reisom. Nego nešto ima ovdje koje, što treba da se objasni. Apostol Pavle govori o uzrastanju. Sebe poređe sa detetom, sad je izrastao. Spasitelj također ima poređenje sa detetom. Tu dve stvari treba izvući. Srcem detinjite, a ne umom, kaže apostol Pavle. Srcem detinjite. a ne umom. Umom moramo biti zreli. E to ono ovdje kaže kada bije kao dete mišlje, kao dete razmišlja, sad je odrastao čovjek. Uzrastao. I čovjek uzrasta i nastavit će da uzrasta i dalje, jer se ne zna šta će mu biti, kaže. To iskustvo blizine sa Bogom i života sa Bogom. Imamo predokus ovdje, ali kako će tamo biti tu po noću, mi još ne vidimo, vidit ćemo. I Spasitelj nam zapovedao da budemo kao deca. Nijedan koji ne postane kao ovo dete, kaže Spasitelj, pokazujući na neko dete, koji ne postane kao ovo dete, neće ući Carstvo Nebesko. Moramo primiti Carstvo Nebesko kao deca. A to znači, kao dobronamerni, kao bezazleni. Prva osobina ljubavi, prvi korak ljubavi jeste prihvatanje. Prihvatanje. Prvi korak je prihvatanje. Prihvatanje drugoga, prihvatanje sveta okolo, prihvatanje Boga. To je prvi korak, prihvatanje. Neko će se reći, šta sam narešta rekao? Rekao sam najveću mudrost. Prihvatanje, da. Recimo, mi cijel dan možemo da idemo okolo sud, zgradu. Da uopšte nismo svesni da neko sedi pored nas. Da smo prošli pored nekoga. Nismo ni konstatovali, ni primetili. Možda su naše zenice čak i bile uperene prema njemu. Ali nije zapisano u našoj svesti ni da postoji taj čovjek. A kamo li da smo ga sreli? Prošli pored njega. Dakle, nismo ga prihvatili uopšte. Prihvatanje drugoga, da on postoji, da on jeste. To je prvi korak. A drugi korak, da on bude i deo našeg života. Treći korak, da se i žrtvujemo za njega. I tako dalje. A savršetak, da bismo mogli i život svoj položiti za njega. Ako bi to bilo potrebno. Pa da završimo time, krećemo se u jednom okeanu kad govorimo o ljubavi i sad gledamo gdje ćemo pristati jer moramo završiti priču. Ja bih završio tim da treba da se molimo Bogu upravo da nam da dar ljubavi. Najpotrebnije je da nam da taj dar. A Bog daje, rekao je, onaj ko traži, dobija, pokuca, otvorit će mu se. I Otac naš nebeski će se obradovati kad tražimo od njega ono što je zaista korisno, što je potrebno i za nas i za druge. I sigurno je da pre takve molitve ispunjava od onih koje su uže u interesu, koje su samo za nas, za našu potrebu. One molitve koje su plemenitije, one se lakše ispunjavaju. Zato je Solomon ne samo bio uslišen, nego je bio i pohvaljen Solomon. Dok su drugi tražili od Boga da im da bogatstvo, neke zemaljske uspjehe, Solomon se obratio Bogu sa molitvom da mu da mudrost. Ja mislim da je još plemenitije tražiti od Boga dar ljubavi. Da nas osposobi da volimo njegov dar života koji nam je dao kao šansu, kao najveće dobro, najveće blago. Da nam da sposobnost da volimo svoju braću i prijatelje, srodnike, sve bližnje, znači sve ljude oko sebe, koji jesu dostojni pažnje, dostojni ljubavi, kojima također Bog želi dobro, da volimo njega, Gospoda Boga, i da u tome daru, njegovom daru ljubavi, da proživimo svoj život. I da sve u ljubavi činimo. Sve što činimo, da činimo u ljubavi, kao što reče apostol Pavle. Eto, to bih privezao, završio ovu priču. To jest, svezao bi tu ovaj čamčić koji je išao po tom moru. Bez kraja.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje njegovog prosveštenstva, episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija Rakite, vikara njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla na temu Najveća je ljubav, koje je u četvrtak 2. oktobra održao u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.